vaxtınız xeyir Zöhrab bəy, təşəkkür edirik
gəldiyiniz üçün.
Və ümumiyyətlə Azərbaycanda dövlətin investor olaraq rolunu necə qiymətləndirirsiniz? Bu investisiyaların deyək ki, kifayət qədər çoxlu pul ayrılır büdcədən investisiyalara, amma investisiyaların effektli olub-olmaması ilə bağlı daim müxtəlif fikirlər eşidirik. Sizcə necədir?
Yəni, bir çox ölkələr dövlət olaraq həm də investor kimi çıxış edirlər. Bu dövlət investisiyaları deyirik. Həmin dövlətlərin büdcə və dövlət şirkətləri, o cümlədən müxtəlif sabitləşdirici suveren fondlar vasitəsindən həyata keçirdikləri deməli investisiya layihələrinə dövlət investisiyaları deyirik və bu praktika çox ölkələrdə var. Məsələn, ABŞ-da da var, o cümlədən inkişaf eləmiş digər ölkələrdə də var. Xüsusən də bu praktika inkişaf etməkdə olan ölkələrdə var və Beynəlxalq Valyuta Fondu da bax, məhz bu ölkələrdə, xüsusən də o adam başına düşən yəni adam başına düşən ÜDM-in həcminin aşağı olan ölkələrdə bax, bu qiymətləndirməni aparıb bu dövlət investisiyalarının səmərəlliyi indeksidir. İndi Kənan bu barədə yəqin ki, məlumat verəcək. Mən bunun üstündə dayanmazdım və elə bir ki, həm də dövlət investisiya layihələrinin özündən danışsaq, onda indeksimizin nəyə görə bu cür pis olduğunun bir növ onda bunun izahını tapa biləcəyik. 2011-ci ildə bildiyiniz kimi 3 milyard 380 milyon manat yenidən vəsait ayrılıb dövlət büdcəsindən və 26 yanvar 2010-cu il tarixdə Nazirlər Kabineti dövlət investisiya layihələrinin siyahısını təsdiqləyib və həmin siyahıda da bu həyata keçiriləcək layihələrin adları və sərf olunacaq vəsaitin həcmi göstərilib. Bir sıra maraqlı layihələr var. Yəni ki, yəni ictimaiyyət üçün maraq kəsb eləyəcək layihələr. Yəni söhbət yeni layihələrdən gedir. Bunlardan biri Qəbələdə yeni aeroportun tikintisidir. Ki, hansı ki, bunun üçün vəsait ayrılıb. Eyni zamanda Bakı şəhərində, Bakı aeroportunda yeni aerovağzalın tikintisi. Bundan bağlı əslində keçən il...
Yəni, daha bir terminalın tikintisi nəzərdə tutulur.
Keçən ildə məlumatlar var idi ki, həmin o Naxçıvan terminalının yerində yeni beynəlxalq terminalın tikintisi 100 milyon manatda bura vəsait ayrılıb. Başqa maraqlı layihələrdən biri, maraqlı məbləğlərdən biri deməli Şahdağ dağ turizmi kompleksinin tikintisi üçün daha 245 milyon manatın ayrılmasıdır. Çox maraqlıdır ki, 3-cü ildir vəsait ayrılmasına baxmayaraq, bu layihənin adı sənəddə belə keçir. Layihə smeta sənədlərinin hazırlanması və tikinti işləri. Yəni, belə bir sual yaranır ki, 2009-cu ildən bəri 600 milyon manat pul qoyulub. Niyə yenə də layihə smeta sənədlərinin ayrılması adı bu pul ayırmada, vəsait ayrılmasında bu adlar keçir. Bu maraqlı. Digər maraqlı bir...
Aynında. Biz qayıdacaq yəni, misalların üzərinə. Kənan Aslanlı ilə Aslanlı hazırda telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Kənan bəy.
Salam.
Kənan bəy, bu Beynəlxalq Valyuta Fondunun dövlət investisiyaları indeksində ölkələr sıralanmırlar. Yəni, bu biz ölkənin hansı yerdə olduğunu görmürük, amma ki, təxmini aldığı o... Evet. Hallardan ölkənin ardısa ortada qərar tutduğunu görürük. Bu indeks ümumiyyətlə nəyi hesablayıb və hansı nəticəni ortaya çıxarıb? Bunu anlamaqda bizə yardımcı olarsınızmı?
Məmnuniyyətlə. Beynəlxalq Valyuta Fondunun ekspertləri dövlət investisiyalarının idarə olunmasının institusional mühitini və effektivlik amillərini qiymətləndirərək bu yeni indeksi onun əsasında hesablayıb ortaya çıxardıblar. Dövlət investisiya layihələri 4 əsas istiqamət üzrə 17 indikator əsasında qiymətləndirilir və bunun özündə bir məntiqi ardıcıllıq var. Belə ki, bu 4 istiqamət dövlət investisiya layihələrinin ilkin qiymətləndirilməsi və strateji istiqamətləndirilməsi istiqamətini əhatə edir. İkincisi, layihələrin seçilməsi və onların büdcəsi ilə bağlıdır. Üçüncü istiqamət layihələrin icrası və nəhayət dördüncü istiqamət layihələrin icrasından sonraki qiymətləndirmə və auditi ilə bağlıdır. Və bütün bu 4 istiqamət üzrə müvafiq indikatorlar işlənib hazırlanır. Onun əsasında ölkələrdəki dövlət investisiya layihələrinin həyata keçirilməsinin institusional mühiti və ümumi effektivlik amilləri qiymətləndirilmişdir. Ümumiyyətlə, bu tədqiqat əsasən orta və aşağı gəlirli əsas etibarı ilə ölkələr arasında aparılmışdır və 71 ölkəni əhatə edir. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, ölkələrin mövqeyi qeyd olunmasa da, onların topladığı ballar əsasında biz görürük ki, Azərbaycanın burada mövqeyi ortadan da bir qədər aşağıdadır. Yəni, daha konkret 71 ölkə arasında 43-cü pillərini tutmuşuq. Ancaq onu da qeyd edək ki, bu tədqiqatı müddəti daha çox 2008-ci illəri bu ətrafı belə demişincə, əhatə edir. Sonrakı illərdə baş verən dəyişikliklər, o cümlədən Azərbaycanda yeni qaydalar qəbul olunub. Bunun hər hansı bu institusional mühitə təsiri var mı, yox mu? Bu layihənin, bu tədqiqatın qiymətləndirilməsindən kənarda qalıb. Ancaq bunun özü də kifayət qədər maraqlıdır. Mən diqqətlə tanış olduqdan sonra bunu deyə bilərəm ki, deməzdim ki, bir mənalı şəkildə bu indeksin metodologiyası çox təkmildir və s. Ancaq ümumiyyətlə Azərbaycanda dövlət investisiyaları ilə bağlı ciddi problemlərin olduğunu ispata yetirən mənbələrdən biridir. Və bura baxdığımız zaman görürük ki, ümumiyyətlə şəffaflıq, dövlət dərəçiliyi, institusional idarə etmə, iqtisadi bazisi həddən artıq problemli olan, Azərbaycanla müqayisə olunmaz şəkildə problemli olan bir sıra Afrika ölkələri, o cümlədən Mozambik, Mavritaniyada ölkəmizi burada qabaqlamışdır. Buna təsir edən faktorlardan hesabatda hər halda bu cür qeyd olunub. Önəmli faktorlardan biri də ondan ibarətdir ki, bu cür ölkələrdə layihələrin bir çoxu büdcə vasitəsi ilə maliyyələşsə də, sonuçda həmin layihələrin maliyyəsi xarici donor yardımlarından və yaxud da beynəlxalq təşkilatlardan alınmış, beynəlxalq maliyyə institutlarından alınmış kreditlərdən ibarətdir və bunun özü müəyyən qədər əvvəldən nəzərdə tutulan o açıqlıq və hesabatlıq prinsiplər nəzərə alınaraq həyata keçirildiyindən həmin hətta bu bəzi Afrika ölkələrinin özündə də bu indeks üzrə mövqe bir qədər daha yaxşıdır. Nəyin ki,
yəni şəffaflıq daha çoxdur.
Bəli, nisbətən daha çoxdur. Çünki beynəlxalq maliyyə institutları birbaşa o pulların necə xərclənməsində maraqlıdırlar və ona görə də mövqeləri bizdən bir qədər yaxşıdır. O cümlədən deyək ki, MDB ölkələrindən bəzilərinin, xüsusən Qazaxıstan və Ermənistanın mövqeyi digər MDB ölkələrindən bir xeyli yaxşıdır. Yəni, istənilən halda Azərbaycanın burada mövqeyi ortadan da aşağı pilliyə düşür və Benin və Kenya kimi ölkələrin arasında qərarlaşmışıq.
Beninlə Kenyanın arasında.
Mən bir dənə bura bir əlavə edeyim ki, yəni burada məsələn birinci orada sub indikatorlar da var, sub indekslər də var. Bunların birincisi qiymətləndirmədir. Yəni söhbət ehtiyacların qiymətləndirilməsindən gedir. Yəni belə deyək də o layihə
zəruriliyin əsaslandırılması.
Bəli, bəli, zəruriliyin əsaslandırılması. Ümumiyyətlə layihəyə qədərki mərhələ. İkincisi planlaşdırmadır. Üçüncüsü layihələrin idarə edilməsidir. Dördüncüsü isə layihələrin nəticələrinin qiymətləndirilməsidir. Yəni evaluation mərhələsidir. Birinci və ikinci göstəricilərə görə Azərbaycan daha pis nəticələr əldə edib. Xüsusən də birinci göstəricilər üzrə. Yəni orada son yerlərdən birini tutub. Yəni orada bir sıra ölkələr var ki, ümumiyyətlə bu qiymətləndirməni aparmır. Onların balları sıfırdır. Azərbaycanın balı isə 5 ballıq sistemdə 0.5-dir. Hətta yəni 1 də deyil. Bu o biri tərəfdən ikinci göstərici də üzrə 2-dən aşağıdır. Üçüncü, dördüncü göstəricilər üzrə 2-dir. Biz əgər o siyahıya baxsaq, orada sonda qərar tutan ölkələr, təxminən bir 20 ölkənin ümumiyyətləcəyi yoxdur. Belə deyək də, balları yoxdur. Təxminən bir 20 ölkənin çox aşağı balı. Amma məsələn, tutaq ki, Gürcüstan, məsələn, Qazaxıstan, Türkiyə və bir sıra Kənan qeyd elədiyi kimi bir sıra deməli Afrika ölkələri, onlar daha önəmli yer tutublar. Və burada sözsüz ki, bu qiymətləndirmələrin biridir və Azərbaycanın elə müstəqil ekspertləri də bir neçə ildir bütün medianın, ictimaiyyətin diqqətini bura yönəltmək istəyir ki, burada çox ciddi problemlər var və şəffaflıqdan tutaq ki, danışırıqsa, burada şəffaflıq yoxdur ümumiyyətlə, yəni sıfır səviyyəsindədir. Əgər menecmentdən danışırıqsa, bu sahədə qaydalar keçən il qəbul olunub və işləmir hələ. Hələ işləmir. Ehtimal olunur, çünki o qaydalardan sonra bəzi əlavə sənətlər də yaradılmaq. Yəni, mən fikirləşirəm ki, xüsusən o planlaşdırma və nəticələrin qiymətləndirməsi sub indikatorlar üzrə Azərbaycanın o 2 bal toplamasının səbəbi isə odur ki, bir sıra Azərbaycanda dövlət investisiya layihələri var ki, beynəlxalq kreditlər hesabına həyata keçirilir. Və həmin kreditlər hesabına həyata keçirilən layihələrin müəyyən səmərəliliyi var, onların belə deyək, planlaşdırması var, onların menecmenti mövcuddur və nəticələrin qiymətləndirilməsi aparır. Əgər elə bir indikator olsaydı ki, beynəlxalq maliyyə qurumlarının o kreditləri hesabına həyata keçirilən layihələrin onu ayrı qiymətləndirərdi, birbaşa hökumətin həyata keçirdiyi dövlət investisiya layihələrinin səmərəliliyini ayrı qiymətləndirərdi. Əgər bu ayrı-ayrı olsaydı, mən fikirləşirəm ki, Azərbaycan yəni sıfıra yaxın bir bal toplayardı.
Mən hesab edirəm, amma digər tərəfdən 2008-ci il şəffaflıq baxımından 2009-cu ildən daha şəffaf il olub dövlət investisiyalarında. Çünki dövlət investisiyalarına nə qədər pulun hansı layihəyə ayrıldığı açıqlanmışdı o ildə. Eləmi?
Yox, həmin ildə bir siyahı açıqlanmışdı, amma yəni o siyahı Nazirlər Kabinetinin sonradan təsdiq elədiyi siyahı o siyahıdan fərqlənirdi. Yəni, mən deməzdim ki, həmin vaxtı şəffaflıq indikindən yaxşı idi. Eyni səviyyə idi. Əksinə Yəni o vətəndaş cəmiyyətinin səyləri nəticəsində ilbəil bu daha çox layihələrlə bağlı, onların detalları ilə bağlı məlumatların açılması, məhkəmələr vasitəsindən, informasiya sorğuları vasitəsindən açılması mümkündür. Sözsüz ki, bu şəffaflığı elə bil ki, vətəndaş cəmiyyəti özü formalaşdırır. Amma sırf əgər layihələri götürsək, pisləşmə o istiqamətdə var ki, tenderlərin keçirilməsinə bağlı. Məsələn, daha az layihələr üçün tenderlər keçirilir. İlbəil, bax bu tender vasitəsilə həyata keçirilən layihələrin sayı azalır.
Bəs şəffaflıq anlaşıldı. Bəs Kənan bəy, layihələrin idarə olunması və deyək ki, effektivliyinin ölçülməsi ilə bağlı hansı indikatorlar götürülür? Necə ölçürlər ki, deyək ki, hansısa ölkədə dövlət investisiyaları effektiv olub ya olmayıb?
Əslində onu qiymətləndirmək obyektiv olaraq çətindir və onu bu tədqiqat materialları ilə tanış olduqda da görürük. Onlar deyək ki, sənədlərin doğğunluğunun, sənədlərdəki effektivliklə bağlı bəzi baza qiymətləndirmələri var. Termin olaraq desək, cost-benefit analizin bəzi elementləri və s. onlara nəzər yetirirlər. Ancaq istənilən halda bunu qiymətləndirmək çox çətindir. Çünki layihələrin effektivliyi onların eyni zamanda geri qayıdış, buna return deyirik də, geri qayıdış əmsalı ilə ölçülür. Yəni, bu layihələr daha sonra hansı benefiti gətirir və doğrudan mı ayrılan vəsaitlərə adekvat olaraq müvafiq problemlər həll olunur. Burada önəmli bir boşluq var və bunu qiymətləndirmək çox çətindir. O cümlədən də o ax fil layihələri adlanan ildən ilə belə deyək də, ildən ilə qalan və şişən layihələrlə bağlı. Konkret olaraq Azərbaycana gəlsək, Azərbaycanda da görürük ki, bu sahələrdə problem var. Nəyi demək istəyirəm daha konkret olaraq? Yəni, dövlət investisiyalarının artırılmasının təməl məqsədlərindən biri də xüsusən infrastruktur yönümlü və bu dəfələrlə qeyd olunub rəsmlərin dilindən Azərbaycanda xarici investisiya üçün əlverişli mühiti yaratmaqdır. Və ancaq onu görürük ki, Azərbaycanda bu investisiya mühiti xüsusən xarici investorlar üçün demək ki, ölkədəki infrastrukturdan asılı deyil, tamam başqa faktorlar var. Və bu səbəbdən də biz əksin görürük. Yəni görürük ki, dövlət investisiyaları öz yekun məqsədi olaraq, daha doğrusu yekun məqsədlərindən biri olaraq ölkəyə xarici investisiya axınını artırmır. Bu əksinə biz bəzi alternativ hesablamalar aparanda görürük ki, xalis xarici investisiya müəyyən qədər son illər azalma trendi görsədir. Hətta bəzi beynəlxalq təşkilatlar öz xüsusi metodologiyalarla hesablama aparanda Azərbaycanda xarici investisiyaların daha az məbləği çıxır. Məsələn, BMT-nin Yunqtad təşkilatı var, sənaye və ticarət konferansı kimi təqribi tərcümə eləyə bilər yadın. Onlar 2008-ci ildə Azərbaycanda net, yəni xalis xarici investisiyanı cəmi 14 milyon dollar göstərmişdilər. Bu, inanılmaz bir rəqəmdir. Ancaq onların bunun üçün öz metodları var və bu cür aşağı rəqəmləri alınır. Bu bir məsələ. Yəni, investisiyaların, dövlət investisiyalarının geri qayıdışı kifayət qədər deyil. İkinci məsələ məhz institusional mühitlə və institusional idarə olunma məsələləri ilə bağlıdır. Bu da nədən ibarətdir? Azərbaycanda bildiyimiz kimi dövlət investisiyalarının idarə olunması ilə bağlı tənzimləyici funksiyalar az çox İqtisadi İnkişaf Nazirliyindədir və onların bu cür xüsusi bir şöbəsi var idi. Ancaq görürük ki, bu yetərli deyil. Dövlət investisiyalarının bayaq da qeyd olunduğu kimi məhz zəruriliyinin əsaslandırılmasının özü göstərir ki, bu məsələlər düzgün tənzimlənmir. Yəni, əslində bu tənzimləmə məhz o fazadan başlanmalıdır. Yəni, dövlət investisiyaları məhz hansı sahəyə yönəldilsin. Burada hansısa alternativ institusional bir bazaya ehtiyac var. Ya dövlət investisiya şirkəti eyni zamanda tənzimləyici funksiyaları əldə etməlidir, ya hansısa xüsusi başqa bir quruma ehtiyacı var. Çünki
bəlkə dövlət elə özü bu investisiya mühitini özü elə eləyir ki, xarici investisiyalar gəlməsin, özü investor olsun və hər şeydə dövlətin əlində qalsın. Bəlkə bunu bu xüsusi olaraq xüsusi strategiyadır.
Struktur problemlər çıxır. Burada çox önəmli bir şey var, Xəzə xanım. Daxili investisiya maliyyə tutumlu ola bilər, amma daxili investisiya texnologiya gətirmir. Texnologiya gətirən investisiya ancaq xarici investisiyadır. Naha gətirən investisiya ancaq xarici investisiyadır. Və elə siz dediyiniz məntiq bəzən hökumətin də bu sahədə davranışında hiss olunur və ona görə də Azərbaycanın bugünkü, belə demək mümkünsə, o ümumi iqtisadiyyatındakı o struktur problemləri ortaya çıxır. Bu struktur problemləri də nədir? Qiymətləndirəndə biz görürük ki, Azərbaycanda iqtisadi artım daha çox baş verir məhz bu fiziki kapitalın yığılması hesabına, daha çox. Nəyin ki, deyək ki, texnoloji inkişaf hesabına. Yəni, belə də mümkünsə, xarici investisiya olmayan mühitdə və ölkə özü də texnologiya istehsal edən ölkə deyilsə, belə bir ya kəskin şəkildə uzun müddətli dövrdə texnoloji idxaldan asılı hala düşür və yaxud da istehsal daha çox ekstensiv baş verir nəinki texnologiya tutumu.
Daha baha başa gəlir.
Həm baha başa gəlir, həm sərfəsiz olur. Və son iki ilin hadisələri bunu göstərdi.
Əziz dinləyicilər, biz dövlətin investor rolunda fəaliyyətini iqtisadçılardan xahiş etmişik ki, şərh etsinlər və Kənan Aslanlı və Zöhrab İsmail hal-hazırda Azadlıq Radiosunun İşdən Sonra proqramının qonaqlarıdırlar və bu mövzuda danışırlar. Mövzuya aidiyyatı olmasa da son xəbərlərdən birini, yəni bu dəqiqələrin xəbərini sizə çatdırmaq istəyirəm. Keçmiş parlamentin keçmiş üzvü Əhəd Abiyev Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilib prezident fərmanı ilə. Bu gözlənilməz xəbərlərdən
mən elə görürəm ki, bu da bir dövlət investisiyasıdır.
Bu da bu dövlət investisiyasıdır. Və hər halda mövzuya daxil olmasa da sizi xəbərsiz qoymayaq deyə bu məlumatı sizə verdik. Maraqlı idi. Maraqlı məlumat saydım bunu. Və Zöhrab bəy, siz bayaq misal gətirdiniz bu Şaxdağ turizm kompleksi ilə bağlı və Kənan bəy deyir ki, dövlətin bu hər şeyi investisiyalara özünü qoyma davranışı göstərir özünü. Bu turizm komplekslərini özəl strukturlar ona niyə dövlət investisiya ayırsın ki? Niyə özəl qurumlar deyək ki, bir dağlıq ərazidə turizm kompleksi tikməkdə maraqlı olmasınlar və yaxud xarici investorlar olmasın. Yəni, bu cəlb edici deyil deyə dövlət özü xərcləyir ora pulu, yoxsa burada sizcə başqa səbəblər var?
Mən fikirləşirəm ki, bu çox yəni ciddi və narahat edici bir məsələdir. Yəni, əvvəla hökumət bir tərəfdən, belə deyək, özəl investorlara bu investisiyanı, bax, bu, məsələn, dağ turizm, belə bu tipli, deməli, sahələrə investisiya qoyuluşunu ona imkan yaratmır. Heç bir stimullaşdırmanı mən bir kənara qoyuram. Yəni, heç bir o mühit yoxdur. Əvvəla o imkan vermir o mühiti formalaşdırmağa. Sonra da, məsələn, deyir ki, investisiya qoyan yoxdur, ona görə özümüz bu investisiyanı qoyuruq. Digər bir tərəfdən, mən hesab edirəm ki, bu tipli layihələr...
Amma bəlkə elan ediblər, yəni həqiqətən də elan ediblər tender və...
Xeyr, heç bir tender elan eləməyiblər, heç bir müsabiqə elan eləməyiblər, heç kimlə də bunu müzakirə eləməyiblər. Sadəcə olaraq 2009-cu ildə bu elan olunub ki, belə bir layihənin həyata keçirilməsi başlanılır. Bir ildə keçib orada heç nə olmayıb, yalnız 2010-cu ildə müəyyən işlər başlanıb. Məsələ də bundan bu ildə böyük pul ayrılıb və 600 milyon manat, yəni bax, bu ilki xərclərlə bir yerdə vəsait xərclənəcək bu il. Sözsüz ki, bu hökumətin, Azərbaycan hökumətinin belə layihələri çoxdur. Belə bax digər yəni mən hesab edirəm ki, biz bundan danışdıq artıq. Yəni bu yəni bu əsaslandırılmamış səmərəliliyi, bunun hansı bizə faydalar gətirəcək, bu neçə ilə öz xərcini çıxaracaq. Bu 600 bu mən belə görürəm ki, bunun xərci 1 milyard manata çıxacaq. Əvvəl axır. 1 milyard və bu 1 milyard manatı bu nə vaxt qaytaracaq? O biri tərəfdən digər şirkətlər var ki, biz əvvəllər də bu barədə danışmışıq. Məsələn, Azal. Azal bir dövlət şirkətidir və bilirsiniz ki, dünyanın əksər aviakompaniyaları bunlar mənfəətlə işləyən şirkətlərdir. İstər dövlət olsun, istər qeyri-dövlət olsun. Artıq neçə ildir ki, Azərbaycan dövlət büdcəsindən Azərbaycan Hava Yolları qapalı səhmdar cəmiyyətinə pul ayrılır. Yəni, birinci, bu şirkət özü bir əməlli başlı vergi ödəmir. Nə bilim, enerjinin xərclərini ödəmir. Dövlət neft şirkətinə həmişə borçlu qalır. Bəs bunun gəlirləri hara gedir? O biri tərəfdən də bu şirkətin belə deyək də, o çətirinin altında aeroportlar tikilir. Nə bilim, bu il yenidən 261 milyon manat bu şirkətə vəsait ayrılıb ki, yeni deməli uçuş trenajor kompleksi alınması 3 milyon 80 min manat. Sonra müxtəlif xərclər, yəni elə xərclərdir ki, bunlar. Bunu şirkət eləməlidir. Yəni bu şirkətin bəs gəlirləri hara gedir? Bu
geri gəlmişkən Azadlıq Radiosunun araşdırması da var idi. Azalda demək olar ki, bütün xidmətləri artıq özəl Silkway adlı özəl bir şirkət bəli, həyata keçirir.
Mən fikirləşirəm ki, mənim qənaətim bundan ibarətdir ki, yəni təhlillərimiz bunu göstərir ki, dövlət büdcəsindən Azala pullar axır. Azaldan isə pullar, Azalın pulları isə Silkway şirkətinə axır. Və beləliklə də,
Yeri gəlmişkən həmin şirkətin sahibləri arasında prezidentin prezident İlham Əliyevin qızı, Azal prezidentinin həyat yoldaşı və qızları da var. Yəni o şirkətin müxtəlif qollarının sahibləridirlər.
Sonra bu dövlət investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi zamanı bir dəhşətli bir tendensiya artıq müşahidə olunur. Deməli, yollar tikilir, nə bilim, aeroportlar tikilir, o tikilir, bu tikilir və mülkiyyətdə, mülkiyyətin alınması dırnaqarası zərurəti ortaya çıxır. Hansı ki, bu layihələrin altına düşən, nə bilim, bu layihələrə mane olan torpaqların özəl sektor qurumlarının, evlərin, marketlərin, nə bilim, kafelərin, kiçik sahibkarlıq obyektlərinin alınması zərurəti çıxır.
Və bu dövlət investisiyası olduğu üçün bunu dövlət ehtiyacı olaraq yəqin qələmə verirlər.
Bəli, dövlət ehtiyacı kimi qələmə verirlər. Əslində, bir çox hallarda, məsələn, tutaq ki, avtomobil yolları, bunu bəlkə də əsaslandırmaq olar. Əslində, dövlət ehtiyacları üzrə torpaqların alınması bu qanuna görə yalnız bax o avtomobil belə deyək də o uzun böyük avtomobil yolları hansı ki bunları şamil eləmək olar. Məsələn, parklar, turizm, hansısa bir tutaq ki turizm obyekti. Bu dövlət ehtiyacı ola bilməz. İndi məsələn bax bu aeroportların, bu yolların tikintisi zamanı insanların mülkünə əl qoyulur və onlara çalışılır ki pul verilməsin. Və min cür Sovet dövrünün hansısa qərarlarından əsaslandırmağa çalışırlar ki sizin torpağınızın sənətləri qanunsuzdur, eviniz qanunsuz tikilib. Yəni, bax, bu, o sənətlərə istinad eləyərək, qanunsuzluqla, əslində, bax, bilirsiniz, bu infrastruktur layihələri yoxsulluğun azalmasına xidmət eləməli olduğu halda yoxsulluq yaradır. Nə qədər belə faktlar var? Bax, indi bir az keçmiş, siz görəcəksiniz ki, bax, Qəbələdə həmin o aeroportun tikintisini nəzərdə tutulan ərazidə nə qədər insan haqları pozulmağa başlayacaq, nə qədər mülkiyyətçilərin...
Yəni, bu dövlət investor rolunda çıxış edəndə bu problemlər də ortaya çıxır demək istəyirsiniz.
Bəli, bəli. Məsələn, sizə başqa bir misal demək istəyirəm.
Amma digər tərəfdən insanlar bir çox hallarda razılaşırlar bu.
Xeyr, insanlar razılaşmırlar buna. Bax, sizə bir fakt deyim. Mərdəkan dairəsindən Bilgəhə bir yol çəkilir. Bilirsiniz, orada prezident iqamətgahı var Zaqulbada və ona görə də burada bir 6 cərgəli yol inşa olunur. Yer gəlmişkən, qeyd edirəm ki, cəmi 19 kilometr olan yoldur. Buna da indiyənə qədər 190 milyon manat pul ayrılıb. Yəni, bunun da gəldi kilometri 10 milyon manata çatdı. İndi, bax, bu vəsaitlərin hamısı Nazirlər Kabinetinin sənədlərində, deməli, yolun çəkilməsi və yolun altına düşən tikillərin özəlləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulur. Ancaq, məsələn, Buzovna qəsəbəsində, həmin yolun kənarında 29 sahibkarlıq obyektinin deməli, hansı ki bəzilərinin qeydiyyat şahadatnaməsi var, yəni özəl mülkdür, hamısının sənədi var, bələdiyyədən, icra hakimiyyəti orqanlarından sənədləri var, həmin obyektlərin sökülməsi prosesi gedir. Yəni, insanların və onlara istəyirlər ki, bir qəpik də olsun, təzminat verməsinlər. Ancaq belə götürəndə o obyektlər ümumiyyətlə o yolun altına düşmür. Bax, həmin o 6 cərgəli yoldan da kənardadılar. Sadəcə olaraq kimsə buradan keçəcəksə, gələcəksə, mən bilmirəm, ümumiyyətlə bu hansı məntiqlə olur.
Yəni, mənzərəsini körladığı üçün.
Kiminsə mənzərəsini körlüyür. Ya, əslində o marketlərin hamısı 100 kvadratlıq, 80 kvadratlıq, 30 kvadratlıq səliqəli marketlərdir. 2000-ci illərdə tikilmiş marketlərdir. Bax, indi bu qədər pul ayrılır, heç bir tendersiz bu xərclənir. Bu biri tərəfdən də insanlar da bundan ziyan görür. Mənim üçün artıq bir sual yaranır ki, bu dövlət investisiyalarının kimə xeyri var?
Üfüq Kəpəz yazır, salam, sizin fikirlərinizdən elə çıxır ki, məmləkətimiz bildiyimiz liberal bazar iqtisadiyyatı yönlü siyasətə zid davranış göstərir. Özəlliklə də burada dinləyici bir neçə termin işlədib və mən ümid edirəm ki, cavab verərkən siz bu terminlərində izah edərsiniz. Özəlliklə də IRR əmsalından danışırsınız, donusunun yetərli olmadığını deyirsiniz. Hal-hazırda təbii qaynaqlarda bu IRR əmsalı yetərli olmayan investisiyaları həyata keçiririk. Bəs, yəni qayıdış əmsalı yetərli olmayan investisiyaları həyata keçiririk. Bəs gələcəkdə dövlətimizin gəlirləri azalarsa, bu sərfəli olmayan, fizibil olmayan əlimizdəki yüzlərlə yatırımların məmləkətə nə faydası olacaq? Kənan bəy, lütfən. Cavabınızı eşidək.
Demək, ilk öncə onu aydınlıq gətirdim ki, IRR, Internal Rate of Return, yəni bayaq qeyd etdiyimiz o investisiyanın qayıdış normasıdır. Ki, yəni nə qədər bunlar benefitli olacaqlar və qayıdış olacaq. Və məsələ ondan ibarətdir ki, söhbət əsas problemli məqam ondan ibarət deyil ki, nə vaxtsa maliyyə vəsaiti, maliyyə axını dayananda hansı yeni investisiya qoyuluşlar üçün problem yarana bilər. Həm də problem ondan ibarətdir ki, hal-hazır ki, investisiyalar üçün də həmin fazada ciddi problemlər yarana bilər. Bu da həmin infrastrukturun saxlanması xərcləri ilə bağlıdır. Yəni, bu gün yaradılan infrastruktur obyektlərinin artıq istifadəyə verildiyi andan saxlanma xərcləri başlayır. Və zaman keçdikcə həmin infrastruktur obyekti aşındıqca bu xərclər də artır. Belə olan halda nəyə görə biz ekspertlər olaraq narahatlığımızı bildiririk? Məsələ ondan ibarətdir ki, hətta bu cür israflı bir dövlət investisiya siyasəti yürüdülsə, ola bilər ki, müəyyən dövrdən sonra nəinki yeni dövlət investisiya layihələrindən danışmaq çətin olsun. Hətta hal-hazırki dövlət investisiya layihələrinin bəzilərinin saxlanması ilə bağlı belə ciddi problemlər çıxa bilər. Gəlin, bir neçə konkret rəqəm verin. Baxın, dövlət investisiyalarının ayrıldığı istiqamətlərdən biri də deyək ki, su, irrigasiya və kanalizasiya sistemləri ilə bağlıdır. Ötən il, rəhsət edə bilərəm, 2009-cu ildə Azərbaycanda özəl konsaltinq şirkətlərindən biri bu məsələlərlə bağlı geniş araşdırma aparmışdı. Məlum olmuş ki, önümüzdəki illərdə məhz su və suvarma sistemləri üzrə qoyulan dövlət investisiyalarından bu sistemlərin saxlanması xərcləri illik 130 milyon dollardan çox olacaq. Ancaq mövcud olan infrastrukturun saxlanması xərcləri və hər bir dövlət investisiya obyektinin müəyyən bir dövrdən sonra yenilənməsi lazımdır. Məsələn, söhbət su və suvarmadan gedirsə, buradakı nasos stansiyalar 30 ildən bir mütləq yenilənməlidir. Yəni, bu hansı maliyyə ilə ediləcək? Yəni, bunun özü də ciddi bir problemdir. Məhz buna görə biz deyirik ki, indidən dövlət investisiyalarında israf olmamalıdır. Çünki iqtisadiyyatın dəmir qanunları var və iqtisadiyyatda bir də overlapping generations deyirlər. Dənk gələn nəsillər. Yəni, bu nəyi nəzərdə tutur? Baxın, bugünkü nəsil neft pulları hesabına, dövlət investisiyası hesabına və bu kimi dövlət fiskal siyasət hesabına nə qədər artıq xərcləyirsə, bir növbəti nəsil bir o qədər çox borçlanmaya gedəcək. Bu bir mənalıdır. Bu iqtisadiyyatın bir qanun uyğunluğudur. Yəni, xərcləməliyik indiki ərazi, indiki əhali miqyasları, indiki iqtisadiyyatın tələbatları çərçivəsində 1 milyon xərcləyirik 10 milyon. Onda bilin ki, növbəti nəsilə 9 milyon əlavə borc ötürürük. Yəni, əsas məqam ondan ibarət olmalıdır ki, biz növbəti nəsilləri, yəni bizim özümüzün də yaşımız o qədər çox deyil. Yəni, ola bilsin, özümüzün bir neçə 10 illikdən sonra kəskin borc bataqlığına salmamalıyıq və buna görə dövlət investisiya siyasəti ağıllı həyata keçirməlidir. Ən ağırlı məqamlardan biri yollarla bağlı idi, xüsusən paytaxt yolları ilə bağlı. Və qiymətləndirmələr olmuşdu ki, yolların yüklənməsi, söhbət ancaq tıxaclardan getmir, həm də alternativ yolların olmaması nəticəsində yolların yüklənməsindən gedir. Yolların tıxaclarla birlikdə yüklənməsinin Azərbaycan iqtisadiyyatına vurduğu zərər bir ildə 300 milyon dollardan çoxdur. Və bu akkumulyasiya olunub 2015-ci ildən sonra bir 3 milyard dollarlıq bir itkidən söhbət gedirdi. Baxın, yollara bu qədər investisiya qoyuldu. Bu tıxac problemi həll olunmayandan sonra belə demək mümkünsə, həmin o xərcləri də biz öz çiynimizdən ata bilmirik. Bunlar çox önəmli bir məqamlardır. Dövlət investisiyası ancaq fayda gətirmir, o həm də əlavə xərc gətirir. Buna görə qayıdışı, geri dönüşü az olan layihələrə və yaxud da ümumiyyətlə gərəksiz layihələrə investisiya yönəldib, belə demək mümkünsə, özümüz bir kənara bir növbəti nəsilləri bu cür borç problemi ilə qarşılaşdırmamalıyıq.
Təşəkkür edirəm. Efirdə dinləyici var. Onu da dinləyək. Buyurun.
Alo, salam.
Hər vaxtınız.
Təşəkkürümü bildirirəm. Heç olmasa sizdə bir həqiqət verilişi var ki, insanlar baxa bilir, ürəyinə toxtalıq verə bilir.
Zəhmət olmasa radionun səsini alın.
Al, radionun səsi yoxdur. Bu beton yolu 2 il əvvəl bu qədər xərc qoyulur, bu çöl yolu, aeroporta gedən yolu. Xalqın pulidir bu, sərvətidir bu xalqın. Yenə də dünən elan edir ki, yenə təzə remonta gedir. Bu qədər milyonlar gedir buna. Bu, niyə görə bu yolu düzəldən məsuliyyət daşımır ki, yenə də bu cinayət cinayetçiler kimi içeri salmırlar ki bunu. Bu niye keyfiyetsiz yol düzeldir? Bu kadar pulları yeğilir. Tezden yine remonta gelir. Bu bütçeden gelir Hamza. Bu halkın serveti gelir. Pulu gelir bunlara. Onun əvəzində olabilmez ki, rayonlar iftidai icma dövründeki kimi yaşayırlar. Rayonun kentleri. Nə qazı var, nə işığı yanır vaxtı vaxtında. Meşeler bütöv kutarıb. Meşelerde heç bir dana odun ağaç tapmaq olmaz. Dedi. Onun əvəzində qaz çəkmək olmaz ki, halk rahat yaşasın kendi yeteri. Onun əvəzində verilir, bir televizyon atmaz, olmaz ki, halk müraciət etsin, şikayətlərini deyə bilsin, hamısı qapalıdır. Jurnalistdə bir dənə təmiz kanal yoxdur ki, sonra dərdini deyə bilsin, hamısı oyuncaqlarla elə verilir tərəfalılar ki, xalqın başını qatmaqlar ki, bir şikayət eləyə bilsin, bir dərdini deyə bilsin, bir.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Bu İlqar adlı dinləyicinin fikri idi. Kəndçi, iqtisadçı yazır ki, turizmə idman qurğularına küllü pul xərcləyirlər, sonra da özəlləşdirəcəklər. Belə yazır. Sonra yazır ki, böyük layihələr xərclənən pulların büdcəyə necə, hansı müddətə qayıtmasının qiymətləndirilməsi aparılırmı? Kənan bəy artıq deyəsən bu suala cavab verdi. Arzu Musayev yazır ki, Azərbaycan hökuməti yaxın gələcəkdə Xan kəndinə investisiya yatırmaq istəyirmi? Zira bən səhv etmirəmsə, belə bir investisiya planını elan etmişdi. 600 milyon dollarlıq hansı bir investisiya planı barədə danışırdılar. Sizin xatirinizdədir mi bu?
Yəni, hətta belə bir layihə varsa da, yəni bu, yəni atalarımızın bir misalı var da, deyir, arxı keç, sonra hop belə.
Belə, Elçin Sumqayətli yazır ki, deyim ki, bütün dəhşətli inkişaf nağıllarının qabağında hakimiyyətin dilini gödək edən Qarabağ məsələsi var. Burada artıq şişirdilmiş rəqəm siyasəti keçmir. Axı, necə deyəsən ki, keçən 7 ilə nisbətən filan qədər torpaq azad eləmişik. Rəqəm pulov bu süfrəyə girmir. Bəs nə etməli? Axı, xoşbəxtlik mənzərəsi tam olmalıdır. Gərək bu yalan tablosunda qara rəng olmasın, xalqın gözü qamaşsın. Ancaq bir dərdində, bu dərdində çarəsi var. Çarə də ordunun gücləndirilməsi əfsanəsidir. Güya hər il orduya dövlət büdcəsindən pulun daha çox ayrılması ilə işğal edilmiş torpaqlarımız biraz da azad olur. Sən demək, 2011-ci ildə müdafiə xərcləri 3 milyard dollardan da çox olacaq. Yeri gəlmişkən bizdə milli valyuta manatla olsa da prezident çıxışında dollarla danışıb, bu maraqlıdır. Görünür, rəhbərlik başa düşür ki, bu pulların millətə heç bir dəxli yoxdur. Hardan gəlirsə, orada gedəcək. Xalqa elə saymaq qalacaq. Elçin Sumqayətli yazır. Bu yerdə yeri gəlmişkən xatırladım ki, biz İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə də müraciət eləmişdik bugün verilişdə iştirak etmələri üçün və ya hər hansı bir ekspertlərini, analitiklərini və ya mütəxəssislərini göndərmələri üçün. Amma təəssüf ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən bu verilişdə bu sualları cavablandıracaq bir kimsə tapmadılar. Kənan bəy, yenə də qayıtmaq istəyirəm bu dinləyici bu orduya qoyulan investisiyaların effektivliyi haqqında qoydu. Amma ümumiyyətlə orduya qoyulan investisiyalar ümumiyyətlə effektiv sayılır mı?
İstənilən halda bəlkə də ümumiyyətlə o söz mənim çox xoşuma gəldi. Bayaqdan onu fikirləşirəm. Bu rəqəm plov çox gözəl ifadə idi. Onu qeyd eləyək ki, bəlkə də orduya qoyulan investisiyaların bu returnu, geri qayıdışı məhz bizim o əsas təhlükəsizlik problemimizin həllidir. Yəni, bu önəmlidir. Ancaq bütün dünyada həm iri infrastruktur layihələri, həm orduya yönələn investisiyalar müəyyən qədər mənimsəmələrin digər sahələrin nisbətən daha çox ola biləcəyi sferalar kimi xarakterizə olunur. Yəni, bu demək deyil ki, sosial proqramlar, məsələn, deyək ki, əhalinin sosial müdafiəsi və yaxud sosial təminatı ilə bağlı həyata keçirilən proqramlar və yaxud xərcləmələr korrupsiya üçün açıq deyil. Onlar da korrupsiya üçün açıqdır. Sadəcə olaraq bu istiqamətlərdə nəzarət etmək daha çətindir. Və bir məqam da burada qeyd edək ki, bəlkə də bu özümüzə təsirlik vermək kimi də qələm oluna bilər. Ancaq mən hesab edirəm ki, bu bir obyektiv reallıqdır. Əslində, orduya yönələn investisiyaların problemliyi ilə bağlı istisnasız dünyanın bütün ölkələrində problem var. Amerika, İraqda hərbi əməliyyatlar başlayanda Joseph Stiglitz $3 trilyon müharibə adlı bir gözəl bir kitab yazdı. O kitab həm də ona görə əhəmiyyətlidir ki, hərbi sistem, ordu bir ölkəyə neçəyə başa gəlir, bunun hesablamağın metodologiyasını da göstərmişdi. Ancaq orada həm də gözəl atmışdı ki, nə cür Pentagon o gizli hesablarla, hansı ki kongres onları nəzarət edə bilmir, bu xərcləmələri həyata keçirilir və bu ildə 100 milyardlarla dollar vəsait idi. Bu bir məqam. İkinci məqam bu məsələlərin belə deyim üçün, mümkünsə beynəlmiləliyini göstərmək üçün. Vaxtı ilə Keynesdən soruşanda ki, bir iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək üçün pulu bu cür infrastruktura yönəltmək lazımdır. O cümlədən təbii ki, hərbi infrastruktur da buna daxildir. Yoxsa zavod fabrik tikmək lazımdır. O qəribə şəkildə demiş ki, infrastruktura yönəltmək lazımdır. Çünki bu halda biz təklifi canlandırırıq. Zavod fabrik tikəcəyimiz halda isə tələbi canlandırmış olacaq. Ancaq orada bir şərt qoymuşdu. O da demişdi ki, investisiya, dövlət investisiyalarından mənimsəmələr mümkündür və hər yerdə bu risk var. Ancaq bundan daha böyük problem mənimsənilən vəsaitin, kapitalın ölkədən çıxarılmamasıdır. Yəni, ölkədən kapital qaçışı yoxdursa, bu o qədər də fundamental iqtisadi problem olmur. Təbii ki, mənə problem var. Yəni,
aydınlıq. Yəni, hətta mənimsənilən pulların da ölkədə qalması vacibdir.